Góðan daginn, við ætlum að fá leigðan bíl. Hægt að taka hann hér og skila honum svo í Reykjavík? Hvað kostar hann á dag?
Já, þið geti alveg skila bílnum mér í Reykjavík. Ef þið taka hann bara í einn dag, en verðið 9500 krónur. Í þessu verðið innifalinn söluskattur og trygging, þið megi keyra 200 km án aukagjalds. Ef þið keyri meir, verðið þið að greiða 90 krónur. Það 1% af dagsverðinu fyrir hvern auka kílómetra.
Áður en við leggjum á stað verðum við athuga eftirfarandi. Hemlana, ljósin og öryggisbeltin. Síðan verður að mæla loftþrýstingin í dekkjunum og olíuna. Við skulum hafa verkaskipti til að flýta fyrir okkur. Þú sérðum farangurinnarinni.
Ég hef tekið eftir því að það keyra allir með ljósir líka á daginn. Er það skylda?
Já, það stranglega bannað að keyra út á þjóðvegum án þess að vera með ljósin á. Það oft svo mikið ryk sem þyrlast upp að það næstum óhæft að sjá bílana annars nógu snemma.
Hvar getum við keypt í matinn? Það engin bæri að byggð hérna nálægt eftir kortuna dæma.
Við þurfum hvort þið að taka bensín og á flestum bensínstöðum getum við að keypt eitthvað matarkyns. Það meira að segja stundum eina verslunin fyrir marga sem búa á bóndabæjunum langt frá þorpi eða smábæ.
Ég sé að hér líka kaffisala. Ég ætla að fá mér bolla af kaffi. Viljið þið líka kaffi?
Pantaði líka fyrir mig. Ég kem bráðum. Fyrirgefðu, hvar klósettið?
Þriðju dyrnar hægri, fram ganginn þarna.
Takk fyrir. Rut, komdu með mér. Ertu kannski með greiðu eða busta?
Nei, dótið mitt allt út í bíl. Þú lítur ágætlega út svona. Ég get lánaði að varaleita minn. Settu smá á þig, þá ertu fín.
Hvað segir þið með að stytta okkur leið og keyra göngin frá Akranesi heldur en að fara fyrir Hvalfjörð? Það tekur okkur miklu lengri tíma.
Þetta finnst mér ágætis tillaga. Mér hefur alltaf langa til þess að fara þessa leið. En hvað skildi það kosta fyrir bíl og fjóra persónur?
Það eru þetta ekki gefinns en við verðum komin miklu fyrir til Reykjavíkur svo það borga sig.